Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Așa cum ați putut observa, am început un ciclu nou. Vom discuta acum, pentru o perioadă mai lungă de timp, despre Biblie și arheologie. Se pune o întrebare. De ce ne-ar interesa arheologia? Care este avantajul cunoașterii și studierii arheologiei? În primul și în primul rând, arheologia ține de structura omului, de ceea ce există în noi, în mintea noastră, în preocuparea noastră. Dacă suntem interesați de trecut, vrem să ne cunoaștem strămoșii, cine au fost, ce au realizat, ce impact au avut ei în societatea timpului nostru. Dacă vrem să cunoaștem mai bine Biblia, atunci ne interesează ca evenimentele Bibliei să le putem regăsi și de pe al doilea suport, cel al istoriei și al arheologiei. Iată deci că arheologia este preocuparea unor oameni profunzi, unor oameni care vor să-și cunoască trecutul și vor să-și pună viitorul pe o temelie sigură. Așa că astăzi vom face o lecție despre istoricul arheologiei, despre modalitatea în care arheologia a reușit să rezolve câteva din marele probleme ale societății biblice din antichitate. Am să mă opresc la un caz foarte cunoscut și foarte important. Evreii se întorc din robia babiloniană, odată cu decretul lui Cir, din anul 537 înainte de Hristos. Au avut toate drepturile, era un decret imperial care le-a dat dreptul, le-a dat aproape toate vasele care au fost luate de babilonieni, le-au dat înapoi, le-au mai dat și anumite ajutoare, așa că ei s-au întors pe undeva, spunem noi, cu fruntea sus, cu drepturile în buzunar și cu toate posibilitățile ca să construiască templu. Însă, așa e omul, au apărut două grupări diferite, unii, să spunem, optimiștii și alții pesimiștii, au apărut nemulțumirile, lucrarea nu a înaintat foarte repede și vremurile s-au schimbat. Cir a murit, Cambize a fost ocupat cu războaie și nu s-a prea interesat de probleme și apoi a venit Falsus Merdis, care era un preot al păgânismului antic și care era foarte împotriva altor religii și a oprit întreaga lucrare. Evident că evreii aveau foarte mulți dușmani, printre care erau samaritenii, erau arabii, erau moabiții și au folosit ocazia pentru a interveni cu toată forța și a opri lucrările. Aceștia au mers chiar până la cancelarea imperială și au dus acuzații că evreii s-au apucat de treabă fără nicio autorizație. Foarte grav. Chiar și atunci. Dar și astăzi tot la fel. Dacă faci ceva fără autorizație, ai foarte mari probleme și riști ca întreaga lucrare să-ți fie demolată. Evreii care știau că ei au autorizație, pentru că suntem doar la vreo 15-17 ani, de la decretul lui Cir. Iar normal că oamenii aceștia știau toate, însă pe vremea de atunci nu erau xeroxuri, nu se făceau atâtea copii, decretul era unul singur, păstrat în cancelarea imperială și asta e tot. Atunci evreii au răspuns la toate acuzațiile care s-au făcut, tot printr-o scrisoare, au adresat-o împăratului și a spus, dacă binevoiește împăratul să se facă cercetări în sala sulurilor, acolo unde se țin documentele imperiale, să se verifice. Au și spus anul 537, în primul an de domnie a lui Cir peste Babilon, fusese Darius intermediar, atunci a fost dat acest decret. Interesant că persanii erau oameni destul de corecți și destul de cinstiți, au început cercetările, au căutat, nu era în Babilon, era în Achmeta, unde și-au mutat probabil arhiva, unde țineau documentele, și acolo, în sala sulurilor, au găsit decretul lui Cir, în care se specifica să se construiască templu, să fie atât de mare, să fie folosite pietre, să fie folosite lemne, aveau dreptul să ceară lemne din pădurea Libanului, deci absolut toate datele, toate aprobările erau acolo. Împăratul Darius I, care el era acum împărat și care s-a convins că unchiul său, cam aceasta era relația, Cirus cel Mare, a dat acest decret ca unul care continua linia domniei lui Cirus cel Mare, a luat decretul de bun și oferă el o întărire, sau hai să o numim un al doilea decret, în care se spune s-a găsit documentul, oamenii aceștia au toate drepturile, dați-vă la o parte, lăsați-i să construiască, chiar dă și o poruncă de pedeapsă pentru cei care s-ar opune mai departe și evreii triumfă. Sunt super fericiți, ei au câștigat procesul cu dușmanii lor și au găsit documentele și pot să continue construcția templului. Cine i-a ajutat? Arheologia. Pentru că arheologia este acea știință care caută în urmă, caută documente, că sunt mai aproape, că sunt cu sute sau cu mii de ani mai departe, cu atât mai important, arheologia caută documente, le aduce în față, le prezintă și ele rezolvă problema. Evreii au fost fericiți și în 4 ani de la acest moment, acum și-au dat seama că nu mai e de așteptat, că nu mai trebuie să tragă de timp, templul a fost terminat și a fost inaugurat. Ei, iată un exemplu, un exemplu fericit. Acest exemplu este, aș putea spune, clasic. Oamenii știu că există un document, acest document s-a pierdut sau nu se mai știe pe unde este, începe căutarea lui și, odată cu găsirea, problema se rezolvă. Însă, de foarte multe ori, nu se mai știe nimic. Lucrurile sunt mai îndepărtate, documentele s-au pierdut, oamenii nu mai au cunoștință absolut de nimic, cine a fost înaintea noastră, ce a făcut aici, nu știu nimic. Așa se întâmplă când cumperi o casă, îl știi pe omul care ți-a vândut-o, dar nu știi cine a construit-o, cine a locuit, ce s-a mai întâmplat în acea casă de-a lungul timpului. Și încet, încet, pe măsură ce începi să faci o reparație, două, se mai strică ceva și trebuie să înlocuiești, începi să descoperi, să descoperi date despre casa respectivă în timp. Descoperi un om care a locuit acolo, unul care a pus temelia, alții care au folosit casa aceea ca un birou sau ca un depozit pentru altceva și astfel ți-ai întregit cunoștințele despre imobilul respectiv. Dintr-o întâmplare. Iată însă o întâmplare formidabilă, extraordinară, care a schimbat istoria spirituală a unui popor datorită unei descoperiri arheologice. Suntem în timpul domniei lui Iosia. Iosia este ultimul rege bun al lui Israel. A domnit între anii 639 și 609 înainte de Hristos. Ultimul rege care a făcut o reformă și o întoarcere a poporului spre Dumnezeu, așa cum n-a făcut nimeni până atunci. De unde a plecat această reformă? A plecat de la o întâmplare. El a dat ordin ca să se renoveze templul, care a fost lăsat în paragină, chiar pentru un timp nici nu a mai funcționat. Și a spus, intrați acolo, curățați totul, dați la o parte, faceți ordine și repuneți templul în funcția lui normală. În timp ce oamenii lucrau la curățare, la renovare, la tot ceea ce era necesar pentru o clădire care de mult timp a fost neglijată, au găsit o ladă. Aici am eu cea mai mare nemulțumire. În lada aceea, ei au adunat banii pentru renovare. Trebuie să știm că la anul respectiv, suntem pe la anul 600 și ceva, nu erau banii care avem noi astăzi, nici hârtiile, nici monezile. Banii de atunci erau bucăți de metal, de aur, de argint, de bronz, mai mari sau mai mici, și banul practic se măsura prin greutate. Asta îi dădea valoarea lui autentică. Se pare că oamenii, ca să adune banii de la tot poporul, deci fiecare venea cu astfel de bucăți, au găsit o ladă, așa au spus ei, este o ladă. Au găsit o ladă, au pus-o acolo undeva aproape de ușă și au spus, puneți banii aici. S-au pus. Când lada s-a umplut, au venit cei de la financiar, au venit marele preot, deci comisia care trebuia să inventarieze banii, au golit lada, au luat banii, surpriză. Când au golit lada, pe fundul lăzii au găsit o carte. Marele preot, care el era unul din puținii oameni care știa carte, a început să o citească, rămas surprins. Lângă el era un alt consilier imperial care era scriitor și se ocupa tot așa cu partea scrisului. I-a dat și acestuia, a citit și acela și a spus, ce ne facem? Cartea aceasta este cartea legii lui Dumnezeu, care ne dă regulile, cum să ne comportăm, cine are voie să intre, cine nu are voie să intre, cum să aducem jertfele, cum să respectăm sărbătorile. Iar noi am făcut cum ne-a tăiat cap, cum am crezut noi că este bine. N-am respectat aceste legi. Atunci, marele preot a spus, du-te și du cartea la împărat, la Iosia. Era un împărat tânăr. Avea abia 20 și ceva de ani pe vremea aceea. Și scriitorul curții imperiale se duce cu cartea și îi spune, împărate, în timp ce am făcut ordine în templu, într-o ladă în care se adunau banii, la fundul ei, sub toate greutățile de metal care erau acolo, am găsit această carte. Și spune, și ce spune cartea? Și am început să citească. Gândiți-vă, a citit Exodul, a citit Leviticul, a citit Deuteronomul. Legile care erau date poporului Israel prin Moise. Împăratul, când aude aceste legi, nu știa nimic despre ele. Tatăl lui a fost un om total indiferent, total nepăsător. Bunicul său a fost cât se poate de decăzut, Manase, el a închis templul Domnului, nu a mai fost folosit, nu s-a mai citit cartea, s-a pierdut, s-a îngropat sub bani, nimeni nu mai știa de ea. Și acum când acest tânăr aude cuvintele cărții și a sfâșiat hainele, era gestul cel mai mare care reprezenta moartea cuiva drag din familie. Deci a fost atât de îndurerat ca și când i-ar fi murit părinții și a sfâșiat hainele. Și a spus, vai, ce se întâmplă? Noi am ținut credința fără să cunoaștem legea, fără să respectăm. Am ținut-o după cum am crezut noi că este bine. De la acest punct a început o reformă. Prieteni, aș dori să fac o mică paranteză. Nu lăsa Biblia să fie îngropată de mamona, de afaceri, de interese materiale, de bani sau altceva în categoria aceasta. Nu lăsa ca valorile spirituale, cele care țin de sufletul tău, de mântuirea ta, să fie puse în spate și peste ele să vină lucrurile de mică importanță. Nu-ți ține credința după ureche. Cred că e bine, cred că e așa, așa făcea tata, așa l-am auzit pe celălalt. Nu-ți ține credința după vorbe auzite pe la ureche, ci pune cartea la locul ei de frunte. Studiază-o cu drag și fă ca această carte să-ți conducă viața pe drumul mântuirii. De aici a început reforma lui Iosia. Acest lucru a avut un impact. Dumnezeu a spus lui Iosia, ceea ce tu ai făcut este extraordinar, dar poporul atât de mult s-a stricat încât este imposibil să mai poată fi întors la o cale normală. Este mult prea departe, dar pot să fac ceva, pot să întârzi nenorocirea. Tu nu o să trăiești ca să vezi cum vin babilonienii, cum distrug templu, cum ard, dărâmă tot. Este ceva îngrozitor. Pentru râvna ta, pentru activitatea depusă în calea reformei, o să vină toate acestea mai târziu, ca să nu mai ai tu parte de acest necaz. Asta a însemnat un eveniment întâmplător, din întâmplare, descoperit în casa Domnului. Doamne ajută ca să descoperim și noi frumusețea, valoarea și importanța Scripturii și să trăim după ea, ca să nu apucăm să vedem dezastrul finalului de istorie care vine în curând peste noi. Prieteni, v-am prezentat două exemple biblice foarte importante unde arheologia a adus soluția. În prima era știută situația, doar trebuia căutată, în a doua nu era cunoscută și din întâmplare au ieșit la iveală documentele care au schimbat istoria unui popor. Vom merge în aceeași perioadă, suntem în secolul 7, finalul anilor 600, în această perioadă Imperiul Asirian încă era un imperiu puternic și Imperiul Asirian, care a fost un imperiu foarte crud, cu niște metode de pedeapsă îngrozitoare și un imperiu foarte violent, cu lupte teribile pentru ca să se mențină și să se extindă, acest imperiu a avut și ceva interesant. Cei mai importanți împărați ai Imperiului Asirian au fost preocupați de arheologie. Ei vin undeva la finalul perioadei culturii semite. O cultură foarte veche, începută de sumerieni pe la anul 3000 înainte de Hristos, apoi ridicată la culmi înalte de Imperiul primul Imperiu Babilonian, 1900-1500 înainte de Hristos, la care ne-au rămas câteva documente foarte, foarte importante, și atingând apogeul prin asirieni și babilonieni. Asirienii vor cădea pe la 612, vor prelua babilonienii pentru încă vreo 70-80 de ani și cu aceasta se termină civilizația semită din Orientul Mijlociu. Aceștia asirieni, care aveau în spate o cultură foarte, foarte bogată, nu i-a dat cu piciorul. Primul împărat foarte puternic între asirieni este Tiglat-Pileser al III-lea, care își începe domnia în anul 745 înainte de Hristos și el va fi cel care va cuceri Galileea de Nord și jumătate din Israelul de Nord va fi dus în robia asiriană. Acest rege foarte puternic a adunat în palatul său o mulțime de tăblițe cuneiforme încă de pe vremea sumerienilor, de pe vremea acadienilor care au trăit în mileniul 3. Și în palatul său a avut un loc rezervat unde și-a adunat aceste tăblițe în primul rând și alte statuete, dar în principal tăblițele cuneiforme. Urmat fiul său, nepotul său, Sargon al II-lea, Sanherib. Sanherib este cel care va muta capitala la Ninive, va construi acest oraș și îl va ridica pe cele mai înalte culmi de strălucire, va face un palat foarte somptuos în Ninive și acolo în Ninive Sanherib va muta toată arhiva pe care a adunat-o părinții și bunicii săi, plus alte lucruri pe care el le va aduna. După Sanherib vor urma alți doi împărați, Asurbanipal. Asurbanipal va fi omul cu cea mai mare preocupare pentru trecut. În mod special în palatul din Ninive a făcut, am putea spune, un muzeu. Un muzeu în care avea mii, chiar zeci de mii de tăblițe care la vremea aceea aveau 1500 de ani vechime și o mulțime de statui care pentru el reprezentau zeii din trecut și pe care dorea să-i onoreze punându-i în acest muzeu. Important este că toate aceste documente care au fost recuperate de către asirieni din cadrul imperiului lor pe unde le-au găsit, ele s-ar fi pierdut. Au fost recuperate și puse în palat, mutate în final în palatul din Ninive. Ele au fost găsite așa toate de-a gata, am putea spune puse pe tavă. Și au fost găsite de către exploratorii englezi pe la 1845-46-50 și au fost mutate la British Museum, unde avem astăzi cea mai bogată colecție de tăblițe cuneiforme datorită colecționarilor asirieni, împărații asirieni, care au știut să le prețuiască. Foarte interesant că printre documentele care s-au găsit acolo este și o tăbliță în care Asurbanipal își exprimă atitudinea și interesul său pentru aceste lucruri. Într-una din aceste tăblițe spune așa: mi-am adunat toate aceste lucruri ca să am ce să citesc. Ho! Puțini împărați își ia timp ca să mai citească. Ei sunt preocupați de războaie, de afaceri, de conducere și de alte probleme administrative, dar ca să mai citească, să citească documente vechi de 1500 de ani, mai rar. Iată însă că acești împărați asirieni care au reușit să facă lucruri atât de mari, probabil că tocmai de aceea au reușit, pentru că aveau o cultură, erau interesați să știe trecutul, ce au spus ceilalți. Mai mult decât atât, limbile în care erau scrise acele tăblițe nu mai erau limbile care se vorbeau atunci. Era vechea sumeriană, era vechea acadiană, care deja au ieșit din uz. Așa este istoricul limbilor. Însă el a învățat aceste limbi, a păstrat documentele pentru că își dorea să cunoască trecutul. Iată un exemplu extraordinar care merită să fie notat. Și vom încheia cu ultimul, poate cel mai interesant dintre toți, cu primul arheolog autentic din Antichitate. Este vorba despre ginerele lui Nebucadnețar, Nabonid. Acest Nabonid, știm mai multe despre el, pentru că s-a păstrat cilindrul lui Nabonid, unde și-a notat datele importante ale domniei, pentru că avem în Biblie câteva referințe. El l-a lăsat pe fiul său Belșațar la Babilon ca vicerege, al doilea, pentru că Belșațar spunea, îți voi da locul 3, îi spunea lui Daniel. De ce? Pentru că el era al doilea. Iar Nabonid s-a dus în sudul Imperiului, la Ur, unde a început săpături arheologice. Din datele care le am eu până în prezent, este primul împărat antic, prima persoană din Antichitate, care deschide un șantier arheologic și lucrează în mod sistematic pentru reconstrucția, nimic altceva decât ziguratul din Ur. Arheologii care au venit în secolul XIX au găsit printre ruinele din zona Mesopotamiei movila cea mai înaltă, cea mai bine conservată, movila din Ur, care era de fapt ruina ziguratului. De ce aceasta era cea mai bine conservată? Pentru că a fost singurul zigurat din Antichitatea Veche, adică din mileniul 3, de când au început să fie ridicate acele zigurate sau turnurile Babel, care a fost renovat de către Nabonid pe la anul 550 înainte de Hristos. În cilindrul său el spune că a restaurat statuia unui zeu care era foarte rău mutilată și ce din respect pentru zeitate am restaurat această statuie. Iată, dar un împărat arheolog care se ocupă mai mult de arheologie decât de imperiul său, dovada că arheologia a fost și continuă să fie o știință deosebit de importantă. Nu doar pentru curiozități, nu doar pentru comori, ci pentru a-ți cunoaște trecutul și pentru a-ți întări și consolida propria ta viață. Prieten, vă doresc să aveți interes pentru lucrurile din trecut, ca să puteți avea un viitor frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare, vă doresc numai bine!